Değerli dinleyenler, İran'da iktisadi vəziyyət, su qıtlığı ve kadın hakları ile alakadar etirazlar devam ederken, ABŞ'ın İran'a karşı yeni sanksiyaları da tətbiq edilmeye başlayıb. Programımızın qonağı Türk faal Aslan Sultanı ile vəziyyətin İran Azərbaycanına təsirini danışacak. Aslan Bey, yeni vəziyyətlə bağlı elə etirazlar, sanksiyalar, ölkə daxilindəki vəziyyət, ümumi düşüncənizi bəlkə anladasınız eşidənlərimizə. Buradan başlayaq söhbətə.
Salamlar, çox sağ olun dəvət etdiyiniz üçün və bu vaxtı bana verdiyi üçün. Deməli, belə bir vəziyyət var. Zaten İranın iqtisadı son illər çox pis tərəfə hərəkət edirdi. Yəni, ürək açıcı bir şey yox idi. Amma bu dolların real qarşısında və ya tümən qarşısında dəyər qazanması və ya tümənin dəyərinin itirilməsi son 5-6 ayın ərzində kəskin vəziyyətdə dəyərin itirilməsi bir daha İranın iqtisadının nə qədər zəif və oynağan olduğunu və sabit olmadığını göstərdi. Bu təkcə doların məzənnəsinin dəyişilməsi deyildi. Bəlkə İrandakı iqtisadi böhranı da nəzərlərə çatdırdı və göz qabağına sərdi. Müxtəlif təmaslar və meydanı statistikaları, amarları bunu göstərdi ki, İranın cənəlində insanlar kasıblayırlar, pul itirirlər və iqtisadi vəziyyətləri get-gedə xarablaşır. Eyni pulu qazanmaqdan ötür, daha çox, iki qat, üç qat daha çox çalışmaq lazım gəlir və insanlar yıpranırlar zaman içində. Qiymətlər çox kəskin vəziyyətdə artır və deyilə bilər ki, bu belə bir vəziyyət Orta Doğunun çox ölkəsində də var. Ola bilər, yəni olan şeylərdə. Amma buna azadlığın olmamazlığı, siyasi baskılar, ictimai baskılar da əlavə etdiyimizdə görürük ki, insanları bir inficar və patlayış vəziyyətinə gəlib çıxarda bilir ki, bunun nümunələrində müxtəlif şəhərlərdə, müxtəlif qəsəbələrdə görürük ki, insanda müxtəlif insanlar, müxtəlif etniklər çıxırlar, özəlliklə də hakim etnikin nümayəndələri, hakim Fars millətinin nümayəndələri insanlara çıxırlar və etirazlarını bildirirlər, səpənaq olsa da. Hələlik səpənaqdır, mütəmərkiz deyil, mərkəzləşmiş deyil, çox geniş deyil, amma bu belə qalacaq, belə bir düşüncə də yanlışdır. Məncə bu daha çox yayımlanacaq, daha çox genişlənəcək. Özəlliklə də Fars məntəqələrinin içində.
Aslan Bey, qeyri-fars icmaların, etnik və dini azlıqların yaşadığı bölgələrin indiki vəziyyətini də nəzərə alsaq, bu sanksiyaların bu bölgələrə necə təsiri olar?
Baxın, İranda para axımı, pul axımı əsas 3-4 böyük şəhərə cərəyandadır. Birinci Tehran pulun daha, ən çox qismətini ora utur. Bu cənin ən çox qisməti ora gedir. Ondan sonra İsfahan, Məşhəd, Şiraz, Təbrizi 5-ci və ya 6-cı şəhər, hətta Kərəc şəhərindən daha çox, daha sonra qoya bilərik Təbriz ki, bəzən belə deyilir ki, sizin bu sözünə istinadən bəzən belə bir suallar verilir ki, türklərin vəzi yaxşıdır da, məsələn, ən azından İrandan 5-ci və ya 6-cı böyük şəhər kimi hesablanır Təbriz. Amma ona baxmırlar ki, Təbriz son 100 ildə hardan hara gəlib? İranın birinci baş kəndindən, İranın birinci siyasi, ictimai və iqtisadi mərkəzindən 6-cı, hətta 7-ci şəhərə çevrilibdir. Baxın, pul axımı dediyim kimi əsas mərkəz şəhərlərə yönəldilir İran hakimiyyəti təvəssülü ilə. Çünki fabrikaların əsası orada, pul axımı orada, iqtisad orada çörülür. Oradakı insanlar daha rifahda yaşayır, daha mürəffəh yaşayır. Nəinki, məsələn, Sənəndəcdə və ya Kirmanşahda və ya Zahidanda və ya Ərəb bölgəsində, Əhvazda və ya hətta Təbriz, Urmiyə, Ərdəbildə öz məntəqəmizə gəldiyimizdə. Zatən vəziyyət daha da xərabdır. Ərdəbildə, məsələn, işsizlik çoxdur. Ərdəbildən çox böyük köç var mərkəzə, Tehrana, həmməşə də belə olubdur. Var olan fabrikalar və sənaye də bir-bir çökmək vəziyyətinə gəlir artıq bizim məntəqələrdə və hətta çöküb bir çoxu da artıq bağlanıb çalışmağa mümkün imkanları yoxdur, pulu yoxdur. Bu sanksiyalar və bu ambargodan sonra təbiidir ki, bu vəz 2 qat, 3 qat daha çətinləşəcək. Və çətinləşib artıq metal ambargosu əsasən. Bilirsiniz, İranda sənaye var. Müxtəlif maşın qayırma sənaye var, otomobil sənaye var, traktor sənaye var və bunlar hamısı bağımlıdırlar metala, satışlarına, dünyaya ixrac etmələrinə və bu ambargolar, sanksiyalar bunların yolunu kəsəcək və kəsir. Bunun nəticəsi olacaq minlərlə, yüz minlərlə insan ya işin əldən verəcək, ya əlində olan işi yarı kəsəcək, üçdə birə yetişəcək və bu səbəb olacaq ki, bu insanların süfrələri boşalacaq, insanların əlindəki pul azalacaq və bu azalır artıq və bu görürük, biz gözümüzlə görürük və şahidik məsələyə. İndi etniklər məsələsində toxunduğumuzda zaten İran devlətinin politikası, siyasəti hər zaman mərkəz yönlü olmuşdur. Hətta belə bir istilah da işlədə bilərik ki, ətrafdakı etniklər sömürülüb, mərkəzə aparılıb, mərkəzdəki insanlar qarınları doyurulub və onları razı saxlamağa çalışıblar. Daha çox belə olubdur zaman içində. Təbiidir ki, bu insanlar etnik qeyri-fars millətlər, indi türklər olsun, kürdlər olsun, ərəblər olsun, bəluçlar və ya türkmənlər olsun. Bunlar bu zülmü həməşə üzərlərində hiss eləyiblər. Özəlliklə biz Güney Azərbaycan məsələsinə toxunduğumuzda Azərbaycan insanı bunun fərqinə artıq varıbdır və varır. Bunun sayısı get-gedə artır insanlarımızın içindəki. Bir təbiz var, mənfi təbiz var Azərbaycana və etnik məntəqələrə, İran dövlət təvəssütü ilə. İndi gəlib bu vəziyyətə çatanda artıq bu təbizlər tamamən özün göz önünə sərir. Görürük, məsələn, dövlət artıq verdiyi subsidiyaları və yaranələri və ya köməkləri etnik məntəqələrin fabrikalarını azaldır. Bəzən hətta bunu kəsir, müxtəlif başqaları, hətta spor başqalarını satışa çıxardır, müxtəlif yerləri satışa çıxardır. Bunlar hamısı bu nişanələrdir ki, iqtisadın çöküşünü göstərir və təbiidir ki, hardan başlayacaq bu boşaltmağa? Etnik məntəqələrdən. Çünki ögey baxır bu məntəqələrə, ögey məntəqələr kimi görür, özününkü görmür, özününkü buna Tehran, İsfahan, Məşhəd və Şiraz bu daha çox bunlara mütəmərkiz olur.
Sizin bu sözlərinizə görə İran İslam Respublikası bu sanksiyaların da mənfi təsirini daha çox mərkəzdən uzaq bölgələrə yönləndirməyə mi cəhd edir?
Məncə ən sonunda belə olacaq. Çünki mənim öz şəxsi düşüncəm İran bir imperiyadır ki, ətrafındakı etnikləri sömürüb, onların maddi və mənəvi resursların, mənbələrin talayıb aparır mərkəzdə ya özlərinə sərf edir, ya öz ideologiyaları uğrunda sərf edir. Ki, bu ideoloji məsələsi də buna gəlib çıxarır ki, məntəqədə müxtəlif fanatik və istənilməz saldırgan qruplara yuxarı məbləğlərdə yardımlar göstərir, hətta bunu da nəfi etmir və açıqca bunu dilə gətirir.
Aslan bəy, etirazlar məsələsinə gələk. Etirazlar keçən ilin dekabr ayından başladı. Hələ də davam edir, amma artıq dağınıq şəkildə davam edir. Bir qəbul halına gəlib ki, türklər bu etirazlara qatılmır və türklər qatılsa bu etirazlar nəticəyə çatacaq. Bu fikirləri necə dəyərləndirirsiniz?
Mən onlara haq verirəm aslında. Bilirsiniz, Azərbaycan İranın modernitə qapısıdır. İran adlanan ölkə, İran coğrafiyası Azərbaycanla Avropaya bağlanıbdır. Avropa modernitəsinin, Avropa kültürü bizim torpaqlardan keçib İrana gəlmişdir. Bu həmişə belə olmuşdur, bu coğrafiyaya bir üstünlükdür Azərbaycana. Azərbaycan hər zaman, mən öz fikrimcə, bir mərhələ, bir pillə həm siyasi, həm ictimai baxımından mərkəzi İranlar, İranın mərkəzi insanlarından bir qədəm, bir addım həmişə qabaq olmuşdur. Bunu müxtəlif ictimai proseslərdə də biz görürük ki, məsələn, 1979-da inqilabdan sonra İranın mərkəzi Xumeyninin arxasında hərəkət edirdilər, onu büt vəziyyətinə gətirmişdilər, Allah dərəcəsinə qədər sevirdilər. Təbriz isə onun tamam əksinə hərəkət edirdi və bunun bir fəsad yaradacağına inanırdı. Təbrizin haqlı olduğunu biz görürük, amma mütəəssifanə mərkəz bunu görmək istəmir, mərkəz insanı ya görmək istəmir ya da onun gözündən uzaq saxlayırlar. Azərbaycanın bu etirazlara qatılmaması neçə illəti var. Belə sizə deyim, bu etirazlar o qədər də genişləməyibdir İran əhalisinin içində. İndi istər farslar olsun, istər başqa millətlər olsun. Özü güclü, belə sürəyən və tədavümlü, davamlı etirazlar halinə gəlib çıxmayıbdır. müxtəlif şəhərlərdə, müxtəlif qəsəbələrdə, hətta müxtəlif böyük şəhərlərin bəzi məhəllələrində bəzi şeylər olur, təzahüratlar olur. Əlbəttə ki, bunlar haqlı təzahüratdır. İnsanlar haqlı olaraq etiraz edirlər öz iqtisadi, siyasi və ictimai durumlarının pis olduğuna görə. İndi belə sual verilir ki, Azərbaycan niyə qarışmır? Türklər niyə bu etirazlara o qədər ki lazımdır qarışmır, könül vermir? Mən bunu iki dənə faktora bağlaya bilirəm. Birincisi, Azərbaycan məntəqəsində, özəlliklə də Təbriz, çünki Təbriz Azərbaycanı düşünən beynidir. Urmiya, Ərdəbil, Zəncan, Həmədan, Miyana, bunlar Təbrizə hər zaman baxıb. Və bu belə də devam edəcək, mən belə düşünürəm. Təbriz bir baş kəndidir, bir düşünən beyindir. Təbriz ilə mərkəzi hərəkatın arasında böyük bir etimadsızlıq, güvənsizlik duvarı yaranıbdır. Və bu tamamən haqlıdır. Geçmiş 100-150 ildəki proseslərə baxdığımızda hər zaman xəyanət, hər zaman aldatılma və milli mənafiyyimizi, Azərbaycanın milli mənafiyyini təhlükəyə salınma vəziyyətin biz mərkəzi hərəkatdan görmüşük. Məşrutədə də görmüşük, ondan sonra Pişəvəyi hərəkatında da görmüşük, İnqilabda da, Xomeyni İnqilabında da, 79-da da bunu görmüşük və indiyə qədər də bu davam edir. Bu etimadsızlıq və güvənsizlik çox dərindir. İnsanların artıq tək bə təkinə bu işləyibdir. Mən Təbrizdə olduğumda da bu sözləri eşitmişdim. İnsanlarla danışanda bu sözlər çox təkrar olardı. İndi də bu sözlər daha da genişləyib, daha da insanların arasına yayılıbdır ki, biz necə eləyə bilərik ki, İranın mərkəzi hərəkatına, mərkəzgəra, santralisti hərəkata necə güvənə bilərik? Belə bir tendensiya var Güney Azərbaycanda və özəlliklə də Təbriz şəhərində. İkinci faktor ki, bu da çox önəmlidir, gələcəkdəki İran rejiminin aşırandan sonra və ya İran rejimi aradan gedəndən, indiki rejim aradan gedəndən sonra onların alternativləri kimi göz qabağında, onlar da heç ürək açıcı alternativ deyirlər türklərə. Bunların geçmişi və ictimai siyasi fəaliyyətləri bizim millətə açıq və aydındır, yəni gizli bir şey deyil. Biri geçmişdə hakimiyyətdə olmuş sülalə olaraq, sülalənin Azərbaycana nə etdikləri, Azərbaycana nə zərər verdikləri hamımızın yaddaşında və göz qabağında. Bir digəri isə bir saldırgan qrup olmuş ki, o qədər də indiki rejiminə mahiyyət və möhtəvə olaraq fərqi yoxdur. Yəni, bu iki alternativ meydanda olan iki əsas alternativ ki, həm Qərb bunu dəstəkləyir və həm bəzi media orqanları bunları önə sürürlər. Bunlar Azərbaycan insanı üçün, türk insanı üçün qabili qəbul və qəbul edici bir alternativlər saymırlar. Türk milləti bu iki alternativin arxasınca getmək istəmir və həzinə vermək istəmir.